күшті күшті Қытай мына өлең хит болды ғой. Мен бір шабытым келіп тұр да, давайте бір шабытымай деген бір күшті ән бар, авторлаған, соны екеуміз бірге айтайық. Айсерте де көрсетсеңізші өлеңді.
Сен тұрғандай көрінетін жан едің, бір өзіңді арманым екелемін шабытым.
Мың сұрақтар мазамды алғанда, ойыма кенеттен сен түссе қалғанда, ұмытатын бар ойымды жалғанда шабытым.
Шабытым ай, тұла бойым тұла тұлған, бір өзіңе бар жамандық құбылған. Күніз ойда сен, түнде ойда сен, арманым екеле жатқан шабытым. Шабытым ай, тұла бойым тұла тұлған, бір өзіңе бар жамандық құбылған. Күніз ойда сен, түнде ойда сен, арманым екеле жатқан шабытым.
Бақытсыз өмірімнің бағынашы, жанымның жартысын шағынасы, мағынасыз әлемнің мағынасы шабытым.
Бар сезімім өзіңе кетті бітті, оятуға махаббатты тетілікті, суретіңе бір қарау жеткілікті шабытым.
Шабытым ай, тұла бойым тұла тұлған, бір өзіңе бар жамандық болған. Күніз ойда сен, түнде ойда сен, арманым екеле жатқан шабытым. Шабытым ай, тұла бойым тұла тұлған, бір өзіңе бар жамандық болған. Күніз ойда сен, түнде ойда сен, арманым екеле жатқан шабытым.
Шабытым ай,
тұла бойым тұла тұлған,
бір өзіңнен бар жамандық туылған.
Күніз ойда сен,
түнде ойда сен,
арманыңмен келе жатқан шабытым. Шабытым ай, тұла бойым тұла тұлған, бір өзіңнен бар жамандық туылған. Күніз ойда сен, түнде ойда сен, арманыңмен келе жатқан шабытым.
Күшті ән, қалай, ұнады ма?